Halo, sudah lama kita nggak rumpi-rumpi tentang hukum, tentang fenomena yang terjadi saat ini yang terkait dengan hukum. Giliran lagi PSBB, lagi ada pandemi gini baru sempat bikin lagi nih podcastnya. Ngobrol-ngobrol soal pandemi, ya banyak nih sebenarnya yang bisa dibahas. Tapi untuk yang sekarang ini kita ngobrol dan ngerumpi lah. Ngerumpinya tapi jangan cuman pakai logika hukum, harus pakai hati nurani juga kalau di sini. Soal permasalahan hukum ketenaga kerjaan bagi para pekerja dan pengusaha. Jadi akan ada dua subjek nih yang dibahas, untuk si pekerja dan si pengusaha. Kenapa ada dua? Ya karena sebenarnya bukan hanya pekerja aja sih yang terkena dampak gitu. Pengusaha juga, ya ini sepenglihatan saya selama 2 bulan ini ya, pengusaha juga kena dampak gitu. Cuman bedanya kalau pekerja yang kena dampak, dia ada undang-undang yang lindungin gitu. Kalau pengusaha, gimana lah caranya, dia harus ngikutin undang-undang dan apa instrumen hukum yang diterbitkan oleh kementerian terkait gitu ya. Oke, tapi untuk yang episode sekarang kita akan bahas permasalahan hukum ketenagakerjaan bagi para pekerja yang terdampak kebijakan perusahaan sebagai efek domino dari wabah COVID. Nanti setelah episode ini kita akan bahas yang bagian pengusahanya gitu. Supaya apa? Sebenarnya tujuannya supaya antara pekerja dan pengusaha nih bisa saling melihat dari sisi lawannya gitu. Jadi dari pekerja bisa memahami kondisi pengusaha, pengusaha pun bisa memahami hak hukum yang dimiliki oleh pekerja gitu. Bukan untuk saling melawan antara pekerja dan pengusaha gitu, tapi untuk memberikan jembatan atau bridging antara pengusaha dan pekerja untuk saling mengerti. Karena pasti ada kok solusinya. Itulah kenapa dibagi jadi 2 episode, karena yang terkait pekerja ini sebetulnya saya lebih pengen pengusaha yang lebih banyak dengerin, bukan pekerjanya gitu. Supaya pengusaha juga aware, oh ternyata pekerja itu punya hak hukum yang dilindungi ya. Ternyata kita harus memperlakukan pekerja itu tidak seperti robot yang kalau udah nggak bisa dibenerin atau udah nggak kepake, ya udah buang aja, nggak bisa kayak gitu. Nah, ada 3 isu besar yang dibahas di sini. Ada masalah PHK, ya kan? Ada masalah pengupahan atau perlindungan upah, dan juga ada masalah THR. Udah jelang hari raya, ya kan? Udah jelang hari raya, masih dalam kondisi PSBB, tidak semua company bisa running maksimal, ya kan? Tapi ada THR, gimana nih? Oke, kita bahas satu-satu dari masalah PHK ya. PHK ini kan bukan cuman masalah perusahaan memecat karyawan atau karyawan mengundurkan diri. Sebenarnya kan pengertian pemutus PHK atau pemutusan hubungan kerja itu sangat luas ya. Bukan hanya masalah pecat memecat atau masalah resign gitu, tapi ada juga hal-hal lain yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja, seperti misalkan pekerjanya meninggal, itu kan juga otomatis hubungan kerjanya selesai gitu. Oke, untuk masalah kondisi PHK itu apa aja, itu ada di undang-undang dan kita gak jelasin sedetail itulah ya. Nah, orang, namanya orang kalau udah di PHK itu kan harusnya dapat pesangon dong sesuai undang-undang tenaga kerjaan kan. Nah, tapi sebenarnya nggak semuanya nih harus dapat pesangon gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang ketika terjadi PHK itu tidak perlu pesangon. Contohnya apa? Satu, kalau mengundurkan diri tanpa tekanan itu cuman dapat uang pengganti, uang penggantian hak. Terus kalau misalkan tidak lulus percobaan atau tidak lulus probation, nah itu gak berhak tuh atas kompensasi. Atau selesainya PKWT atau selesainya kontrak, itu juga tidak berhak atas kompensasi, ya kan. Kalau PHK massal karena perusahaan rugi atau force majeure, nah itu beda lagi tuh perhitungannya, ya kan. Satu kali uang pesangon ditambah satu kali uang penghargaan masa kerja ditambah satu kali uang penggantian hak. Kalau misalkan ada PHK massal karena perusahaan melakukan efisiensi, ya kan, itu beda lagi hitungannya. Dua kali uang pesangon plus satu kali uang penghargaan masa kerja plus uang penggantian hak. Kalau misalkan perusahaan pailit, itu beda lagi. Satu kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Gitu. Jadi apa ya, memang di dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu sendiri, selain membedakan alasan pemutusan hubungan kerja, juga membedakan hak yang diterima oleh para pekerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Rumusnya beda-beda gitu. Jadi ketika terjadi, jadi sebagai pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, yang harus sangat hati-hati dilihat adalah pertama alasannya apa. Kenapa? Karena dari situ nanti akan berangkat ke perhitungan haknya, hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan ke pekerja gitu. Nah, itu sekilas tentang PHK. PHK saat terjadi wabah pandemi COVID ini tuh gimana sih, ya kan? Karena kan ketahanan finansial masing-masing perusahaan berbeda-beda, ya kan? Kalau ada company yang cash flow atau terancam kronis nih karena COVID atau misalkan karena kebijakan pemerintah yang mewajibkan PSBB dengan segala larangannya itu akhirnya menyebabkan company itu ada peluang untuk melakukan PHK. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan melakukan PHK, dengan catatan seperti yang kita bilang tadi di awal, harus tahu dulu alasan PHK-nya apa, ya kan? Pengusaha harus tahu alasan dia melakukan PHK ke tenaga kerja itu apa. Jangan sampai alasan yang digunakan itu melanggar undang-undang gitu. Jadi meskipun undang-undang ketenagakerjaan itu secara general melindungi pekerja, tapi pengusaha juga diberikan hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan syarat dan ketentuan yang ada di undang-undang gitu. Jadi memang pengusaha harusnya selain undang-undang PT juga harus ngerti undang-undang ketenagakerjaan sih menurut saya gitu. Jadi jangan cuma tahu masalah RUPS, jangan cuma tahu masalah likuidasi, masalah major atau akuisisi atau kepailitan, tapi harus tahu nih apa undang-undang ketenagakerjaan gitu. Nah, untuk menilai legalitas PHK sebenarnya cukup memperhatikan dua hal nih ya. Pengusaha cukup memperhatikan dua hal. Yang pertama, alasan PHK itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan yang kedua adalah kompensasi atau hak hukum pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha. Kalau rumus perhitungan kompensasi sudah sesuai dengan alasan PHK, udah itu akan ada titik jalan tengah negosiasi antara pengusaha dengan pekerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara baik-baik. Gitu. Dengan kondisi pengusaha harus bisa memberikan pemahaman juga kepada pekerja bahwa pengusaha ini perusahaan terpaksa melakukan ini, gitu kan. Tapi kita tetap memenuhi kewajiban untuk membayarkan kompensasi kepada karyawan yang kita PHK gitu. Jadi perusahaan itu memang melakukan PHK ada itikad baik kok dengan memberikan kompensasi sesuai perhitungan yang ada di undang-undang. Kompensasi itu juga harapannya kan supaya setelah terjadi PHK para pekerja ini masih bisa melanjutkan hidup beberapa bulan ke depan sampai mendapatkan pekerjaan baru gitu. Nah, sekarang kalau pengusaha mengatakan bahwa alasan PHK adalah karena perusahaan ini merugi sebagai dampak COVID-19, maka pengusaha pun harus hati-hati karena pengusaha ini harus membuktikan kerugian tersebut dengan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Jadi sebagai pengusaha tidak bisa nih sekonyong-konyong hanya bilang kita merugi gitu. Iya rugi, makanya kan PHK, kita juga tahu gitu kan. Tapi hal-hal itu akan menimbulkan banyak pertanyaan di kepala pekerja. Tahu dari mana para pekerja rugi? Apa selama ini semuanya dibuka secara transparan para pekerja? Enggak semua company kayak gitu kan. Nah, makanya untuk membuktikan bahwa company ini rugi ya, harus menyediakan laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Bukti ini juga akan sangat penting untuk perusahaan kalau sampai nanti pada saat proses PHK ini ternyata pihak pekerja enggak setuju dan mengajukan misalnya bipartit-tripartit atau sampai ke pengadilan hubungan industrial lah. Gitu. Nah, laporan keuangan ini salah satu kunci yang membuktikan bahwa PHK ini terpaksa dilakukan karena memang perusahaan sudah merugi nih. Gitu. Oke. Jadi kalau dibilang perusahaan merugi karena COVID, sebenarnya kan COVID kalau yang terjadi di Indonesia sepertinya baru dari Maret ya. Kayaknya agak sulit ya kalau dikaitkan dengan COVID. Jadi kalau misalkan memang rugi, ya udah bilang aja rugi bahwa memang 2 tahun ini neracanya perusahaan seperti ini dan tidak ada dana cadangan gitu. Itu sih sebenarnya yang agak disayangkan ya soal dana cadangan gitu. Padahal di undang-undang PT juga udah jelas gitu, company sebetulnya harusnya idealnya punya dana cadangan supaya kalau kejadian kayak gini dia tidak melakukan PHK massal gitu kan. Tapi ya kita juga orang awam ya, kurang tahu ketahanan finansial masing-masing perusahaan dan ya masing-masing perusahaan di sini gitu. Nah, kalau misalkan kadang ada nih. Jadi sejak kapan ya? Maret 2020 Presiden Jokowi kan sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai force major ya kan. Sebagai bencana nasional, bukan force major, sorry. Nah, ada kecenderungan mungkin bagi para pengusaha menjadikan bencana nasional ini seolah-olah sebagai force major, sehingga perhitungan pemberian pesangon untuk karyawan yang di PHK ini bisa cuma satu kali aja gitu perhitungannya, nggak sesuai sama masa kerja. Nah, ini harus hati-hati gitu untuk pengusaha kalau mau berdalih bahwa COVID-19 ini adalah bencana nasional dan bencana nasional ini masuk ke dalam force major sehingga ketika terjadi PHK boleh satu kali, itu harus sangat ekstra hati-hati. Karena ya force major sendiri kan sebenarnya di Indonesia tidak ada definisi yang detail dan pasti gitu. Sebenarnya masuk force major itu apa aja sih? huru hara kah, bencana alam kah. Kita kan cuma tahu di beberapa undang-undang sebenarnya force majeure itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dikontrol sama manusia kan. Iya kan. Nah, cuman apakah bencana nasional ini termasuk force majeure? Kan enggak bisa langsung jump to conclusion seperti itu. Gitu. Jadi ya hati-hati juga untuk pengusaha yang mendalilkan bahwa karena COVID-19 ini bencana nasional, maka ini ada force majeure, jadi kita boleh nih bayar pekerja pesangonnya atau apa namanya, kompensasinya hanya hitungannya satu kali. No. Hati-hati gitu. Ya mungkin sekarang kepikirannya seperti itu, tapi hal-hal kayak gitu kan bukan tidak menutup kemungkinan ya akan menimbulkan konflik juga gitu di kemudian hari. Gitu. Jadi jangan langsung up apa namanya? Mengambil kesimpulan bahwa ini adalah force majeure, jadi boleh sekian. Kalau untuk apa namanya? Kompensasi PHK adalah ya semua di undang-undang ketenagakerjaan kayaknya enggak usah dibahas kali ya, karena panjang hitungannya. Tiap masa kerja dia punya apa namanya? Hak yang berbeda gitu. Orang yang sudah bekerja 3 tahun sama yang 5 tahun terus dilakukan PHK itu akan mendapatkan kompensasi yang berbeda. Karena kan ada yang hitungannya sesuai dengan masa kerja. Gitu. Nah, terus masalah status pekerja yang dirumahkan. Beda ya sama work from home sama dirumahkan gitu ya kan. Kalau work from home kan kita bilangnya gini, ini karena lagi PSBB, sementara misalkan company kita bergeraknya di bidang ini nih apa namanya, kosmetik. Nah, sementara kosmetik kan sesuai PSBB kan sebenarnya bukan salah satu bidang usaha yang diperbolehkan untuk buka toko ya kan. Jadi kan mau gak mau toko harus tutup. Cuman kan ini masih ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda, kayak misalnya dari bagian finance atau dari bagian pajak atau bagian HR. Meskipun tidak ada penjualan kan, tapi tetap ada sesuatu di company yang harus diurus. Nah, kalau work from home itu adalah nih, bawa nih kerjaan ke rumah, kamu standby di rumah, setiap ada butuh meeting kita tinggal Zoom atau tinggal Google Hangout. Dan kita kerjanya online gitu, atau ya seperti itulah intinya. Jadi work from home itu berarti bekerja kan, iyalah terjemahannya kan bekerja dari rumah, membawa pekerjaan ke rumah gitu ya kan. Nah, kalau yang dirumahkan tanpa status, bingung kan lo? Nggak tahu, ini sih aku bahkan di surat edaran Kemenaker aku nggak menemukan ada pembahasan soal itu, tapi ada nih prakteknya di beberapa company gitu. Sudah ada beberapa pekerja yang memang konsultasi gitu ke kita bahwa ini kok saya mau masuk kerja di WhatsApp nih, tiba-tiba sama HRD saya di WhatsApp lagi. Nih, company ini harus hati-hati ya gitu. Kalau mau melakukan apa, merubah status karyawan atau memberikan kebijakan apapun, better lewat inilah, surat resmi lah, jangan yang kayak gitu-gitulah. Kan perusahaan gitu. Masa cuma lewat WhatsApp? Minimal email lah gitu. Jadi dia di WhatsApp, dia dibilang gini. Saya di WhatsApp sama HRD saya, katanya saya per tanggal 1 Maret ini saya enggak usah kerja dulu. Saya disuruh di rumah aja sampai jangka waktu yang tidak ditentukan gitu. Ya awal-awalnya mungkin si karyawan seneng ya gitu. Nah, tapi pas gajian kok enggak nerima gaji. Karyawan nanya dong. Ya kan, karyawan nanya, kok enggak terima gaji? Nah, si company ini ngasih alasannya, ya kan no work no pay. Gitu. Pakai adalah salah satu pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau enggak salah pasal 93 apa ya? Yes, itulah, no work no pay lah intinya. Padahal kan kondisinya yang tidak mau bekerja bukan si karyawannya, tapi karena company merumahkan karyawannya. Sekarang karyawannya yang harusnya dapat gaji jadi enggak menerima gaji tapi statusnya nggak jelas gitu, tapi nggak boleh kerja. Terus fasilitas kayak laptop, apalagi flash, external hard disk, data-data tuh semua udah dimintain gitu, ditarikin sama company-nya. Ya kan lucu, kamu merumahkan orang, kamu tidak mau melepas dia, tapi juga tidak mau bersama dia gitu. Itu gimana sih konsepnya? Janganlah kayak pacaran gitu kan. Itu banyak terjadi sih. Jadi yang 2 bulan terakhir itu yang bikin miris, selain masalah menerima telepon soal likuidasi, soal apa namanya, telat membayar hutang dan segala macam, mohon prestasi, telat mengerjakan proyek konstruksi dan segala macam, ya salah satunya ya ini yang juga bikin miris hati itu. Saya disuruh di rumah, saya nggak digaji, tapi saya nggak jelas nih statusnya apa nih, jadi masih terikat nggak nih sama perusahaan gitu. Nah tolong banget company ini jangan seperti inilah gitu, jangan seperti ini gitu. Kalau misalkan memang sudah tidak sanggup membayar gaji karyawan dan memang posisi si karyawan ini masih bisa dihandle oleh karyawan lain gitu kan, ya tidak dengan memberikan status dirumahkan dan tidak digaji dengan alasan no work no pay, nggak seperti itu gitu loh menurutku. Karena apa? Karena Menteri Tenaga Kerja kemarin tuh sempat ngeluarin kan surat edaran bahwa tidak boleh ada jadi masalah pembayaran gaji itu bisa didiskusikan sebenarnya, bisa didialogkan antara pengusaha sama karyawan. Oke lah, kita sama-sama tahu nih roda perekonomian sulit banget, mungkin juga banyak proyek yang akhirnya jadi terlambat, banyak payment yang akhirnya freeze dan segala macam. Cuman bukan berarti itu jadi alasan pembenar untuk melakukan kebijakan merumahkan pekerja tanpa status. Nggak begitu. Harusnya yang dilakukan company itu ajak duduk karyawannya, ngobrol, jelaskan bahwa kondisinya seperti ini. Kita misalkan company bilang kita masih mau ngekip kalian, cuman terus terang cash flow kita terganggu. Ya sampaikan aja bahwa saat ini company hanya bisa menggaji misalkan hanya 50%. Kan bisa kayak gitu, ya nggak sih? Nggak perlu merumahkan tanpa status gitu. Ih, jijik banget aku mau. Kenapa kayak gitu aja harus tanpa status gitu? Jangan gitulah, company be gentle gitu. Dan aku rasa juga karyawan kalau diajak ngobrol mau kok gitu. Asal kita bisa menyampaikannya nggak dengan emosi dan nggak dengan jumawa juga ya gitu. Kadang aku juga merasa memang ada gap sih antara pekerja sama pengusaha. Nah, itu tuh yang sebenarnya harus dijembatani nih gitu, apalagi di masa-masa sekarang. Tapi aku juga nggak menutup fakta bahwa ada company yang telepon terus sedih gitu. Saya tuh ada di salah satu di daerah Jakarta. Saya masih mau pengusahanya bilang saya masih mau mempertahankan semua karyawan saya gitu. Saya sayang sama mereka, tapi saya juga nggak bisa nih kalau untuk gaji mereka. Akhirnya yang kita kasih saran adalah, lah ya udah, duduk aja, dialog, ceritain apa yang terjadi dengan keuangan perusahaan, sampaikan perusahaan sanggupnya apa gitu. Misalkan ya udah, kita kan work from home nih, kan nggak perlu ada ke kantor, nggak perlu ada ini, nggak perlu ada perjalanan atau segala macam. Gimana kalau misalkan gajinya hanya 50% gitu, dan 50% itu let's say misalkan hanya untuk 3 bulan atau 2 bulan ke depan. Kita lihatlah sampai bulan Juli, kalau bulan Juli sudah PSBB sudah agak dilonggarkan, kemudian sudah boleh ada toko-toko lain selain bahan pokok dan IT dan kesehatan yang boleh dibuka, ya sudah gitu kan. Kalau misalkan perekonomian membaik kan pasti mereka running lagi dong bisnisnya, dan gak mau nih melepas karyawan yang sudah lama kerja. Karena juga mungkin ya, aku juga ngasih usul ke pengusaha gini, daripada kalian mem-PHK-kan karyawan yang sudah bertahun-tahun kerja, yang sudah tahu nih pola kerja di company itu seperti apa, yang ibaratnya bosnya tinggal bilang, eh tolong kamu kerjain ini, gak usah dijelasin lagi tuh dari A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, langkahnya seperti ini, SOP-nya begini, nanti dari sini kamu harus ke sini, nanti datanya ada di sini, bla bla bla. Kalau karyawan lama kan kayak gitu-gitu kan udah tinggal tutup mata ya, oh ya oke, kita kerjain. Nah, ngapain perusahaan mem-PHK karyawan yang sudah lama, lalu dengan resiko kalau nanti roda perekonomian sudah membaik di bulan Juli, dia harus hire orang baru, harus ngajarin lagi, ya kan? Harus penyesuaian diri lagi. Yang belum tentu itu semua berhasil karena ada yang namanya probation, ya dong. Kenapa enggak pengusaha mencari jalan tengahnya dengan duduk bareng, terus sampaikan aja bahwa sorry banget nih, 3 bulan ke depan kami hanya bisa menggaji sebesar 50%. Gimana kira-kira, bersedia gak? Kalau bersedia, kita akan tetap mempertahankan dan kita berjuang bersama untuk perusahaan ini. Nanti setelah bulan Juli kita review lagi. Kalau misalkan sudah membaik, kita akan kembali ke keadaan normal, dengan gaji yang normal, dengan job desk yang normal, dengan SOP yang normal, gitu. Kan sebenarnya kayak gitu kan lebih win-win solution ya, daripada harus merumahkan tanpa status gitu. Nah sekarang kalau yang dirumahkan tanpa status terus gak digaji, itu harus gimana gitu kan? Akhirnya kemarin aku kasih saran aja ya, sebenarnya kalau kamu karyawan tetap, kamu tetap harus dapat hak loh. Kan kamu ini tuh gak bisa dikondisikan sesuai no work no pay. Orang yang gak mau kerja bukan dia, orang dia disuruh di rumah sama company. Company-nya mungkin belum bisa memilih mau mem-PHK kan atau mau nge-keep nih. Jadi dia ambil jalan tengah yang agak abu-abu menurutku, dan aku agak kurang setuju nih kalau abu-abu begini. Mending hitam sekalian atau putih gitu. Don't put your feet in between. Itu terlalu ngambang sih untuk seorang decision maker ya, kalau naro seseorang di situasi yang abu-abu seperti itu. Gitu. Jadi ya akhirnya kemarin aku bilang, ya udah sekarang yang dimauin apa? Mau resign atau mau nuntut hak? Ya dong, kan pilihannya itu kalau dari sisi pekerja. Dia bilang, ya aku kan nggak mau resign, aku kan dirumahkan karena disuruh sama company gitu kan. Sebenarnya kan aku masih mau kerja, kata pekerja. Ya sudah, kalau gitu tanya ke company kenapa tidak digaji gitu kan. Udah kebayang sih pasti company akan bilang kan no work no pay gitu. Ya udah nanti dijawab aja lagi lah. Siapa yang gak mau kerja? Saya kan dirumahkan. Bilang ke company kalau misalkan memang ini juga company harus tahu gitu, bahwa ketika company bilang no work no pay, pasti pekerja akan bilang, lah kan saya di rumah disuruh company, bukan saya yang mau. Jadi harusnya hak saya yang lain tetap berjalan dong, seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain gitu. Ya kalau itu nggak berhasil juga, ya sudah tripartit, PHI gitu. Nah, company siap-siap, ya kan? Makanya mendingan dari awal tuh udah duduk bareng, cari solusi bareng gitu, daripada harus bipartit, tripartit, PHI. Ya kalau saya dari sisi lawyer sih seneng-seneng aja bipartit, tripartit, ya kan? Tapi kan ya nggak tahu, saya juga nggak tahu ya, company lebih seneng bayar lawyer atau menyelesaikan permasalahan dengan apa tenaga kerjanya. Mudah-mudahan sih lebih seneng ngeluarin duit untuk memenuhi haknya tenaga kerja ya, daripada untuk berperkara gitu. Karena dari dulu tuh saya yakin sih yang namanya berperkara itu memang menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi ada masa-masanya memang lebih baik berperkara daripada main hakim sendiri gitu. Nah kemudian udah kan masalah itu tadi udah ya dibahas, masalah PHK udah, terus masalah status dirumahkan juga udah. Nah sekarang kita bicara masalah perlindungan pengupahan pekerja nih. Pengusaha harus tahu ya bahwa Menteri Tenaga Kerja itu sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya membahas tentang skema perlindungan pengupahan si pekerja. Jadi di sini tetap ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi. sama pengusaha. Tidak peduli bagaimana kondisinya pengusaha, ya itu harus dipenuhi gitu. Jadi misalkan ada pekerja yang ternyata ODP atau apa namanya suspek COVID, ya itu pasti dibuktikan dengan ini ya, surat dokter, hasil lab dan segala macam. Itu upahnya harus dibayar penuh selama masa wabah COVID. Jadi gak ada alasan tuh misalkan, ah dia ODP, udah dirumahin aja deh, gak boleh ada di kantor. Nah kan karena dia di rumah, udah deh 50% aja gajinya, gak boleh. Gitu. Itu harus tetap dibayar penuh selama wabah COVID. Gitu ya kan. Kalau upah yang sesuai peraturan perundang-undangan itu ya, kalau misalkan dalam kondisi sakit ya kan, harus karantina dan segala macam. Nah itu tuh, itu mengikuti undang-undang ketenagakerjaan aja pada umumnya. Kan kalau sakit tuh ada tuh, kalau 6 bulan gimana, kalau setahun gimana. Nah kalau misalkan sebagian atau seluruh pekerja ini gak masuk karena memang kebijakan dari company untuk membatasi kegiatan usaha, kayak PSBB ini kan gak semua company buka kantor kan, karena memang kebijakan pemerintahnya harus seperti itu. Jadi company harus taat dong ya kan, karena juga tujuannya untuk penanggulangan COVID. Nah itu kayak yang aku bilang tadi, bahwa pembayaran upahnya bisa disepakati gitu. Jadi sebenarnya Menteri Tenaga Kerja ini udah memberikan apa ya, ruang bagi para pengusaha sama pekerja untuk berdialog gitu. Jadi ya harusnya sih nggak ada ya istilah status di rumah kan lah, gajinya nggak dibayar full lah tanpa kesepakatan, atau misalkan hanya dengan pengumuman sepihak lah dari company, yang kayak gitu-gitu sih harusnya menurutku sih nggak ada. Itu harusnya dialog lah gitu. yang running perusahaan kan bukan cuma bos-bos doang kan, karyawan tanpa karyawan bos itu tidak ada gitu. Jadi ya kalian harus juga melihat karyawan itu sebagai aset, bukan sebagai komoditi ya. Jangan dikesampingkan, apalagi di sini adanya undang-undang tenaga kerjaan, bukan undang-undang pengusaha. Jadi ya jangan ini, jangan apa, bertindak sepihak lah. Semua harus disepakati, semua bisa dicari jalan tengahnya dengan duduk bareng ya kan gitu. Nah terus apa lagi ya, oh THR ya kan. Jadi untuk THR ini memang agak berat ya. THR ini agak ada perbedaan nih antara pada saat masa normal sama masa pandemi ini gitu. Ya sebenarnya sih amanah undang-undang dan amanah apa namanya regulasi lain gitu ya, seperti peraturan pemerintah PP yang nomor 78 terus Permenaker nomor 6 2016 tuh sebenarnya udah jelas THR itu harus dibayar ya kan. THR harus dibayar paling enggak 7 hari sebelum hari raya. Kalau company nggak taat sama itu, ya ada sanksinya, bayar denda, administrasi. Tapi setelah diterapkan sanksi, bukan berarti membebaskan company untuk tidak bayar THR. Itu kalau dalam keadaan normal. Kenapa aku bilang begitu? Karena pada saat wabah COVID ini, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan lagi surat edaran yang membahas tentang THR di masa pandemi. Kalau perusahaannya gak mampu bayar THR pada waktu yang ditentukan, nah ini sekali lagi, perusahaan tidak boleh melakukan pengumuman sepihak langsung gitu, ngumumin bahwa THR tahun ini hanya dapat dibayarkan tahun depan atau 2 tahun kemudian. Gak boleh kayak gitu. Itu harus tetap dialog, berdialog sama tenaga kerjanya, sama si para pekerja. Sampaikan bahwa terkait apa namanya kondisi COVID sekarang ini, kasih lagi. Kalau misalkan memang alasannya karena nggak ada duit, ya iya, apalagi kan kalau THR kan ngasih duit. Kalau nggak bisa ngasih kan berarti nggak ada duit, ya kan, cash flow terganggu. Nah, ini bukti penting nih yang harus dibawa pada saat berdialog untuk membahas masalah pembayaran THR. Bukti pentingnya apa? Laporan keuangan internal perusahaan. Itu harus dibawa sesuai amanah surat edaran Menaker. Dibawa pada saat berdialog. Buat apa? Buat bukti. Ini juga bagus buat perusahaan bahwa kalau misalkan nih ya, amit-amit ya, misalkan sudah tercapai kesepakatan tapi ternyata ada karyawannya yang enggak suka sama kesepakatan dan akhirnya menuntut haknya ke pengadilan hubungan industrial. Kan perusahaan udah bisa bilang, kita udah pernah lakukan dialog dengan menunjukkan laporan internal keuangan. Nah, itu kan bisa jadi bukti sebenarnya buat perusahaan untuk mempertahankan dalilnya di pengadilan gitu. Jadi ya ditaatin aja surat edaran menteri ini. Menaker ini membolehkan atau memberikan flexibility untuk pembayaran THR. Tapi pengusaha juga gak bisa sewenang-wenang mentang-mentang ada flexibility. Itu syaratnya harus dipenuhi dulu, seperti ya itu, dialog. Terus pada saat dialog harus nunjukin laporan keuangan internalnya perusahaan, ya kan. Nah, kalau misalkan pada saat dialog itu akan ada beberapa kesepakatan pasti, kayak misalnya apakah THR-nya ditunda atau dibayarnya sekian persen dulu, ya kan. Nah, tapi kesepakatan itu in the end harus dicantumkan secara tertulis dan didaftarkan ke Disnaker. Ya, ya kayak kontrak kerja yang PKWT kan juga harus didaftarkan tuh ke Disnaker. Ini hasil kesepakatan dialog soal THR antara pekerja dan pengusaha pun harus didaftarkan. Gitu. Jadi ya intinya ada dua bukti penting di sini nih, gitu, untuk mengambil kebijakan soal pembayaran THR dari hasil dialog antara pekerja dengan pengusaha. Yang pertama adalah laporan keuangan internal, sama yang kedua ya kesepakatannya itu sendiri yang harus didaftarkan ke mana namanya, Disnaker gitu. Ya, kira-kira itu yang bisa aku share ya. Ini adalah episode yang harusnya didengarkan oleh para pengusaha sebenarnya. Jadi ada insight untuk para pengusaha. Sorry ya kalau agak telat mungkin bikin podcastnya di saat orang sudah melakukan PHK atau di saat orang udah bingung mau bayar THR pakai apa, ya kan. Kita baru ngobrol gitu soal ini. Tapi menurutku sih, ini kan tanggal berapa sih? Tanggal 18 Mei. Lebaran masih minggu depan. Ya, sebenarnya sih masih ada waktu gitu. Kalau misalkan memang daripada berkonflik nih ya, kalau aku tuh mendingan kalau semua bisa diajak dialog dan duduk baik-baik dan disepakati, ya itu lebih baik gitu. Ya kan? Tapi ya company juga jangan ngambil keputusan sepihak. Ada, karena ada kejadian kayak gitu. Company-nya langsung ngasih pengumuman sepihak bahwa THR hanya bisa dibayarkan 25% dan itu pun baru dibayarkan 7 hari setelah lebaran. Ya, kan harusnya lewat dialog. Enggak bisa dong. Seperti itu gitu. Kalau company melakukan kayak gitu ya berarti prosedurnya cacat hukum, tidak sesuai dengan surat edaran menteri. Akhirnya apa? Akan mudah sekali ini di-challenge sama pekerja di pengadilan hubungan industrial bahwa company tidak memenuhi haknya karyawan gitu. Sewenang-wenang gitu. Jadi jangan lakukan itu ke karyawanmu. Karena image company itu kalau sudah masuk pengadilan tuh wow. Apalagi pengadilannya pengadilan hubungan industrial, wow. Gitu. Karena orang berpikir melihatnya, lah kamu sama karyawan internalmu aja kayak gini, gimana kamu bisnis sama pihak lain gitu. Kamu ngejagain keluarga kamu sendiri aja gak bisa, gimana bisa kamu jadi leader atau jadi partner di tempat lain. Oke? Sekian dulu podcast dari saya hari ini. Kita jumpa lagi kapan ya? Edisi selanjutnya sih harusnya tentang masih tentang isu ketenaga kerjaan tapi dari sisi pekerja gitu. Oke? Dadah.